Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
СДСМ прогласи победа во повеќе од 40 општини. Од ВМРО-ДПМНЕ е вела дека гласањето поминало во недемократска атмосфера. Државната изборна комисија, МВР и наблюдувачите оценија дека имало мирни, фер и демократски избори со помали нарушувања на изборниот процес. СДСМ заедно со коалиционите партнери победи во повеќе од 40 општини во Македонија, велат од СДСМ. Од партијата вела дека со ова победа се заокружени промените во Македонија. Од ВМРО-ДПМНЕ пак смета дека гласањето поминало во недемократска атмосфера. Затоа, кои се причините што не добиле добри резултати на изборите, ќе има анализа, а следни чекори лидерот на партијата најави за поизборите. Председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев во обраќањето пред владата по одржувањето на локалните избори. Вели дека од скопските општини СДСМ и коалицијата победили уште во првиот круг во Ѓорче Петров, во Карпош, во Центар, во Аеродром, во Шуто, Ризари, а дека чека дали ќе победат во Бутел, Газибаба и Кеселавода.
Ерата на локални шерифи заврши. Обрутката сега е уште поголема.
Партијата победила уште во најмалку 30 други општини. Од досега пребројните гласови водат и во град Скопје. Државната изборна комисија предходно оцени дека локалните избори биле демократски, фер и без инциденти. Од ДИК вела дека партиите го испочитувале кодексот за фер и демократски избори, а комисијата успеала институционално да ги надмине сите проблеми. Изборниот ден помина во недемократска атмосфера, а изборната кампања се одвиваше во нефер услови, рече председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тој вели дека имало бројни нерегуларности, како узурпирање на ресурси, притисок, подкуп на гласачи, манипулација со гласачки ливчиња. Но изборите не се завршени, а ВМРО-ДПМНЕ е голема партија, вели Груевски.
За сите нерегуларности, ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе преставки и жалби до соодветните органи. По завршување на изборите, ќе следи анализа на изборите, ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати, со цел да се утврди покрај сите масовни нерегуларности, што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата, секако имам највисока одговорност за изборните резултати. За сето тоа, за причините, за резултатите и идниот правец,